Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Put Srbije ka Evropskoj uniji ne podrazumeva prekid dobrih odnosa sa onima koji nisu članovi Unije, rekao Ivica Dačić uoči puta u Njujork.
I druge zemlje članice Evropske unije imaju veoma dobre odnose sa Rusijom, Kinom, Brazilom.
Novi zakon o zaštiti potrošača koji stupa na snagu sutra donosi veća prava kupcima.
Treba potrošači da se bore za svoja prava.
Uvaliti bilo kakvu robu i neće da je vrati. Nema kome da se žališ.
Treba da bude zaštićen, da zna šta kupuje i da zna kome da vrati ako nešto nije u redu.
Papa Franjo stiga u posjetu Albaniji. Jake mere bezbednosti zbog pretnji džihadista. Zbog sukoba Kurda i pripadnika ekstremne grupe Islamska država, oko 70.000 ljudi prebeglo iz Sirije u Tursku u posljednja 24 sata. Ana Ivanović, pobednica turnira u Tokiju, pošto je savladala Karolinu Voznjacki sa 2:0. Vreme sutra oblačno s kišom, padom temperature i jakim vetrom. Najviša dnevna temperatura 25, u Beogradu 18 stepeni. Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Tomislav Nikolić sljedeće nedelje će učestvovati na više skupova u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je važno za jačanje našeg spoljnopolitičkog položaja, a Srbija će dati podršku globalnoj borbi protiv terorizma, poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, izveštava Nikola Denčić.
Šef srpske diplomatije najavio je da će se u Njujorku sastati sa nekoliko ministara spoljnih poslova, gde će jedna od tema biti i buduće predsedavanje Srbije u OEBS-u. Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biće reči i o sastanku šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana i komesara za proširenje Evropske unije, koji bi trebalo da se održi u Beogradu krajem oktobra. Naša delegacija će pratiti i sednicu Saveta bezbednosti o borbi protiv terorizma, rekao je ministar Dačić.
Mi smo svakako članica globalne alijanse za borbu protiv terorizma na svetskom nivou. U tom smislu Ujedinjene nacije, u tom smislu sve velike zemlje sveta koje vode borbu protiv terorizma mogu da računaju na podršku Srbije. Mi ćemo maksimalno pomoći borbi protiv radikalnog islamizma, naravno zato što i mnogi naši državljani odavde učestvuju u tim terorističkim organizacijama i predstavljaju pretnju za mir i stabilnost u našem regionu.
Dačić je naglasio da će Srbija ostati neutralna u odnosima Rusije i Zapada, koji su se pogoršali zbog ukrajinske krize. Komentarišući spor ruskog i američkog ambasadora oko moguće posete Vladimira Putina Beogradu, šef srpske diplomatije rekao je da je to deo šireg svetskog sukoba i da je u interesu Srbije da sarađuje sa svima.
Put ka Evropskoj uniji ne podrazumeva prekid dobrih odnosa sa onima koji nisu članovi Evropske unije. Mislim da je to potpuno jasno i da i druge zemlje članice Evropske unije imaju veoma dobre odnose sa Rusijom, Kinom, Brazilom. Naravno, ima država koje smatraju da sve odluke Srbije treba da budu u potpunosti istovetne kad je reč o spoljnoj politici sa odlukama Evropske unije. I mi smatramo da Srbija treba odmah da postane članica Evropske unije, ali to nije moguće.
Ivica Dačić je podsjetio da, iako Srbija nije podržala sankcije protiv Rusije, i dalje ima visok procenat slaganja sa spoljnom politikom Evropske unije, a na putu pridruživanja očekuje se i otvaranje poglavlja 32 i 35 do kraja godine.
O tome da li je moguće otvaranje poglavlja 35 koje se odnosi na dijalog Beograda i Prištine do kraja godine, razgovaramo sa gostom Novosti dana, Milovanom Drecunom, predsjednikom Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Drecun, tehnički timovi Beograda i Prištine povremeno se sastaju, ali pravog dijaloga onog na najvišem nivou nema. Da li to može da napravi problem Beogradu?
Dijaloga na najvišem nivou nema zbog poznate situacije na Kosovu i Metohiji, jer nije formirana izvršna vlast i to nije krivica Beograda. Mene raduje što svi zvaničnici Evropske unije su svesni te situacije i niko ne prebacuje odgovornost za to što je usporen taj dijalog na Beograd. Ono što je bitno, treba da vidimo, prvo da vidimo izveštaj o skriningu poglavlja 35, tu će biti utvrđeno konstatovano trenutno stanje, tu ćemo iz toga moći da vidimo koji će biti kriterijumi upotrebljeni da bi se ocenjivao napredak Srbije, onda će situacija biti mnogo jasnija.
Kada bi dijalog mogao da se nastavi? Catherine Ashton, čiji mandat šefa evropske diplomatije uskoro ističe, bila je vrlo angažovana u dijalogu Beograda i Prištine. Šta se očekuje od njene nasljednice Federike Mogherini?
Da nastavi. taj aktivan angažman i da mnogo više pažnje posveti dovođenju Prištine u stanje realnog ponašanja, a ne ucenjivačkog, ili u stanje izvrdavanja onoga što se dogovori u fazi implementacije. Dakle, dijalog će biti nastavljen kada bude formirana adekvatna delegacija sa druge strane, dakle, to ne može se uraditi dok su Priština formira izvršna vlast, i Beograd je spreman u svakom trenutku sa punim kapacitetom da nastavi taj dijalog.
Srpska lista je spremna da bude deo vlasti u Prištini i to je dogovoreno sa vrhom naše države. U sredu je održan sastanak predsednika Srba s Kosmeta sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Dogovoreno je da lista Srpska neće biti deo vladajuće koalicije ukoliko pokret Samoopredeljenje bude u novoj kosovskoj vladi. Gde vidite prostor za srpske predstavnike?
Prvo, mislim da je ponašanje Samoopredeljenja politički ekstremno, ali da je on u ovoj fazi usmereno više na pravdanje pred biračima Samoopredeljenja za jedan nagli zaokret koji će uslediti u politici te stranke ako ona bude učestvovala u formiranju izvršne vlasti u Prištini, a taj nagli zaokret podrazumeva da će umesto priču Velikoj Albaniji Samoopredeljenje učestvovati u razgovorima sa Beogradom, ali u statusno neutralnom okviru. Dakle, ništa od tako zvane države Kosovo, a kamoli od Velike Albanije. I to je zapravo ta tranzicija koju Samoopredeljenje mora da napravi. Oni sada izlaze sa ekstremnim političkim stavima, verovatno svojim biračima posle kažu, evo, pokušali smo sve, ali ostali koalicioni partneri nam ne daju. A ja upravo očekujem od ostalih koalicionih partnera, ako bude koalicija koja se najavljuje u Prištini, da će oni amortizovati tako ekstremno političko ponašanje i plus međunarodna zajednica. Tako da mislim da će biti prostora za Srbe onog trenutka kada Samoopredeljenje je počinio se ponaša na racionalan način, a to znači da shvata i uvažava da je nemoguće govoriti o napretku na Kosovu i Metohiji bez učešća Srba u organima izvršne vlasti. Jer takva politika Prištine bez Srba u izvršnoj vlasti ne bi imala nikakav kapacitet da se realizuje na onim područjima na kojima Srbi žive kompaktno.
A šta se dešava sa formiranjem kosovske vlade?
Koliko je meni poznato, postoji većina koju treba da čine Alijansa za budućnost Kosova, Demokratski savez Kosova, Inicijativa za Kosovo, koja se najavljena se zove, i Samoopredeljenje, i da se jednostavno sada sprovodi procedura. Videli ste kakvi su zastoji bili zbog izbora predsednika parlamenta u Prištini, ali mislim da će se ispoštovati svi ti rokovi i da će najverovatnije biti formirana izvršna vlast, na čijem čelu će biti, pretpostavljam, Ramuš Haradinaj, koji će i onda predvoditi nastavak dijaloga sa prištinske strane, a na nižem tehničkom nivou moguće je da neko iz Samoopredeljenja bude na čelu tog tima, u kome će naravno biti i predstavnici ostalih stranaka koji će činiti izvršnu vlast. Naravno, u svemu tome treba videti i definisati u narednom periodu poziciju srpskog naroda, odnosno predstavnika Srba u parlamentu u Prištini i naročito u tom procesu nastavka normalizacije odnosa.
Da li se možda mogu očekivati novi izbori na Kosovo i Metohiji?
Ne verujem da će doći do novih izbora. Još jedan krug izbora bi bio neprihvatljivo gubljenje vremena, jer znamo kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, politička i ekonomska i bezbednosna, i ta situacija što pre mora da se razreši, tako da ja ne očekujem nove izbore. Naravno, uvek su moguće, ali mislim da će se situacija ipak brzo razrešiti.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Gost Novosti dana bio je Milovan Drecun, predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, u nastavku emisije Ekonomske teme.
Smanjivanje plata i penzije samo je jedna od 10 mera štednje, rekao je ministar finansija Dušan Vujović. Sprovešćemo odmah svih 10 mera i računamo da ćemo njima, uz ozbiljan plan za povećanje prihoda, već u 2015. godini uspeti da smanjimo budžetski deficit za oko 728 miliona evra na godišnjem nivou, a u 2016. godini za više od milijardu evra, istakao je Vujović za Blic.
Kancelarija Svetske banke u Srbiji saopštila je da podržava mere fiskalne konsolidacije koje je najavio premijer Aleksandar Vučić. Ključno je da se mere sprovedu brzo i u potpunosti, istakli su iz Svetske banke.
Na javni poziv za privatizaciju 502 preduzeća iz Srbije stigle su 1732 ponude za 403 preduzeća, izjavio je ministar privrede Željko Sertić. Najveći broj ponuda dali su privrednici iz Srbije, ali su ponude stigle i iz Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Bugarske, Rusije i Velike Britanije, rekao je Sertić za RTS. Kaže da broj pristiglih ponuda govori koliko je Srbija privlačna investitorima.
Preduzeća koje su u stečaju poveriocima duguju oko 200 milijardi dinara. Stečajne uprave najčešće se razdužuju prodajom imovine tih firmi. U znatno manjem broju slučajeva sprovodi se reorganizacija poslovanja gde poverioci potraživanja pretvaraju u kapital i aktivno učestvuju u upravljanju kompanijama u stečaju. Oba modela brže će se sprovoditi posle usvajanja izmena zakona o stečaju, ocenjuju i sudije privrednih sudova i stečajni upravnici koji u praksi primenjuju taj zakon. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Najnovijim izmenama zakona o stečaju smanjuje se prostor za zloupotrebu položaja fizičkih i pravnih lica povezanih sa preduzećima u stečaju koja poveriocima duguju novac. Ocenila je vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Ivana Matić.
Najveće potraživanja bila lica koja su povezana sa stečajnim dužnikom, što u prevodu znači da se imovina izvlačila iz jednog preduzeća u drugo, uništavala se preduzeća i onda kao takva poslata su u stečaj. Poverioci koji su povezana lica su se javljali kao prioritetni poverioci kod naplate. Sada su njihova prava da se naplate kada se naplate poverioci prvog, drugog i trećeg isplatnog reda.
Isti problem imale su i sudije koje vode stečajne postupke, kaže sudija Ljiljana Pavlović-Glavonić iz Privrednog suda u Beogradu.
Povezana lica sa stečajnim dužnikom više nisu odboru poverilaca, negativna su do sada iskustva bila u predmetima, jer umjesto da pomognu, oni odmažu privrednom društvu u stečaju. Ono što olakšava, to je da organe biraju poverioci. Poverioci smenjuju stečajnog upravnika ukoliko nisu zadovoljni radom, određuju nove.
Stečaj nije najlošiji scenario za budućnost preduzeća koja imaju problem plaćanja dugova, poručila je Ivana Matić.
Stečaj nije samo bankrotstvo. Stečaj može da se sprovede i kroz plan reorganizacije, što je veoma važno shvatiti da preduzeće ne moraju da idu sva na prodaju, da radnici ne moraju da ostanu bez posla. Dovoljno je da se uradi reprogram kojim bi se izvršila ili konverzija duga u kapital ili na neki način dug konvertovao, otpisao, a privredni subjekt nastavio da živi uz podršku svih institucija u državi.
Naša preduzeća u stečaju poveriocima duguju oko 200 milijardi dinara. Stečajne uprave uglavnom se razdužuju prodajom imovine tih firmi.
Od sutra u Srbiji počinje primjena novog zakona o zaštiti potrošača, koji između ostalog predviđa kraće rokove za reklamaciju, veću nadležnost inspekcijskih službi i ozbiljne kaznene mere. Pored mehanizama za efikasnu primjenu, u zakon su ugrađene i sve direktive koje u ovoj oblasti propisuje Evropska unija. Od njegove primjene se očekuje da onemogući trgovce i davaoce usluga da izbjegnu odgovornost, a da kupcima obezbedi veću zaštitu prava koje proizilaze iz ugovora o prodaji. Pripremio Ozren Rašić.
Novim zakonom su predviđeni efikasni mehanizmi za njegovu primjenu kao i ključne novine koje će omogućiti jačanje institucionalne zaštite kupaca, najavljuje pomoćnica ministra trgovine Vesna Novaković.
Ključna se novina odnose pre svega na jačanje uloga nevladinih udruženja za zaštitu potrošača koje su, da kažemo, stub sistema zaštite potrošača, naravno i nadležnih inspekcija, pre svega mislim na tržišnu i turističku, znači da na jasniji način budu predočene određene obaveze trgovaca, s druge strane i prava potrošača da svima bude jasnije i naravno jedna od ideja je upravo da se uskladimo i sa novim zakonodavstvom u Evropskoj uniji.
Novi zakon između ostalog predviđa da potrošač odgovor na reklamaciju mora da dobije u roku od 8 dana, dok će u roku od 14 dana moći da bez objašnjenja vrati proizvod koji je kupio putem TV prodaje, interneta i kataloga, a žalbu na kvalitet proizvoda će moći da uloži čak i ako nema ambalažu za njega. Jovan Jovanović, predsjednik Centra za zaštitu potrošača Forum u Nišu, navodi i druge bitne novine koje zakon donosi.
Posebno sam ponosan na član broj 3 koji govori o primjeni, koji kaže mogu se primjenjivati i drugi zakoni ako regulišu ovu oblast, ali se primjenjuje onaj zakon koji je povoljniji povoljniji za potrošača. Ukinuti su sudski troškovi za sporove do 500.000 dinara, tako da će se potrošači češće odlučivati za vođenje spora sa trgovcima. Ovo je prvi zakon koji je u kaznenim odredbama pokrio sve obaveze, tako da onaj trgovac koji ne bude sprovodio zakon može biti kažnjen i do 2 miliona dinara.
Građani pozitivno ocenjuju novi zakon, ali smatraju da je važnije kako će se on sprovoditi.
Podržavam to i treba potrošači da se bore za svoja prava.
Biće zaštićen potrošač jer do sada nije bilo tako. Uvaliti bilo kakvu robu i neće da je vratiti. Nema kome da se žališ.
Pa ja ne znam da li će da bude to tako. Kako u zakonu kaže, ako bude, onda je dobro za potrošač.
Pa i treba da bude zaštićen, da može roba koju kupuje da zna šta kupuje i da za kome da vrati ako nešto nije u redu.
Imamo dobre zakone, a ne primenjuju se. Samo primjena i ništa drugo.
Od mehanizama koji će obezbediti doslednu primjenu novog zakona, ovom prilikom izdvajamo obavezu trgovaca da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama radi inspekcijskog nadzora, dok su javna i javnokomunalna preduzeća u obavezi da formiraju grupu za reklamaciju u kojoj će biti i predstavnik organizacije potrošača.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije između ostalog proveravamo da li smo i kakve pouke izvukli iz nedavnih poplava.
Našu decu više od 30 godina niko ne uči o tome kako da se sačuvaju u požaru, poplavi, zemljotresu, klizištu. Mislim da je ključna stvar da se državni organi zaista uključe u taj proces.
Obeležava se Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Neophodni su, kažu u udruženju Amiti, centri za dnevni smeštaj.
Potrebno im je da bi u tim dnevnim centrima mogli da ostave svoje bolesne članove preko dana i da u tim dnevnim boravcima oni dobiju obuke, da dobiju savjetovanja koja su im neophodna.
U novostima dana vesti sveta.
Papa Franja u Tirani je osudio ekstremističku zloupotrebu religije radi opravdavanja nasilja i ocenio da Albanija danas predstavlja primjer verske harmonije. Obraćajući se albanskom predsjedniku Bujaru Nišaniju, drugim državnim zvaničnicima i diplomatskom koru, papa je istakao da Albanija za svet predstavlja nadahnjujući primjer međuverske harmonije, pokazujući da je koegzistencija hrišćana i muslimana ne samo moguća, već i korisna za razvoj zemlje. To je prva papina poseta nekoj većinski muslimanskoj zemlji od kako je počelo nasilje ekstremiste Islamske države nad hrišćanima u Iraku. Obezbeđenje u Tirani bilo je neuobičajeno jako zbog upozorenja da bi džihadisti Islamske države mogli da planiraju napad na poglavara Rimokatoličke crkve. Oko 70.000 Sirijaca prebeglo je u Tursku u poslednja 24 časa zbog sukoba kurdskih snaga i pripadnika ekstremne grupe Islamska država, saopštio je Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Većinu izbeglica čine Kurdi, uglavnom žene, deca i stariji ljudi. Prema dosadašnjim procenama u Turskoj utočište našlo oko 1,5 miliona izbeglica. Dvojica afganistanskih predsjedničkih kandidata Abdullah Abdullah i Ashraf Ghani u Kabulu su potpisali dogovor o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Time će najverovatnije predsjednik Afganistana postati Ghani, navodi agencija France Press. Drugi krug predsjedničkih izbora održan je u junu, posle čega su se dvojica kandidata međusobno optužili za krađu glasova.
Ponovo domaće teme. Na područjima Kladova, Negotina i Majdanpeka građani sa vojskom i policijom nastavljaju otklanjanje posljedice poplava i klizišta.
Problema i dalje ima u Grabovici, Teki i selima oko Brze Palanke. Na području Majdanpeka najteže u selu Boljetin. Komisija vlade za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda zatražila je da lokalne samouprave i javna preduzeća u najkraćem roku dostave preliminarne procene štete.
Malu Gospojinu meštani Tekije koji slave obeležavaju uglavnom bez gostiju. Liturgija je jutros održana u očišćenoj crkvi Svetog Nikole u tom mestu, u kome vojska, zaposleni u RTB Bor i dobrovoljci treći dan raščišćavaju ulice i dvorišta, javlja Dragana Sotirovski.
Crkva u Tekiji, koja je zadržala najveći deo nanosa, otvorena je jutros za vernike koji su došli na liturgiju. Porta je delimično očišćena od stabala koje je voda preprečila jer je vojska u posao uvela i mehanizaciju.
Ta reka koja je napravila čudo, donela nam je i dobro, jer nam je donela tu vodu sa kojom smo mi mogli da operemo crkvu. Inače, bez toga ne znam šta bismo.
Malo dalje u ulici Koča Anđelkovića ogromna materijalna šteta. Strmom ulicom potoci su naneli nepreglednu količinu materijala. Voda je sada otekla, a tek prestoji procena štete komisije koju će po nalogu države formirati lokalne samouprave.
Država traži od nas da kažemo i u infrastrukturi, u putevima, u vodovodu, u kanalizacijama, u elektromreži, šta tu sve hvali, telekomunikacijama i tako dalje, i plus ćemo to što je na terenu na stambenim objektima.
A u pojedinim delovima ovog ribarskog naselja na Dunavu nikakvih posljedica nevremena nema. Jovica Kalinović, koji se iz Beograda preselio u Tekiju, jedan je od onih koji ovih dana više pomažu komšijama jer u svom dvorištu posla nema.
Nisam totalna sreća, tu nema šta da se kaže. Ništa nije oštećeno, čak ni jedna ruža nije taknuta.
Posljedice se i dalje saniraju u selu Podvrška kod Kladova, gde je stradalo 20 porodičnih kuća duž potoka Valja Mare i Valja Mika. Meštani koji rade u inostranstvu, posebno oni koji su u Austriji, organizuju pomoć.
Juče sam bio u Milutinoću da gledam onaj most. Katastrofe, katastrofe. Tamo policija čuva da ne bi ljudi naleteli.
U Grabovici voda opada, ali su kuće i dalje potopljene. Mehanizacija stiže iz Kolubare za raščišćavanje terena u Kamenici, a dodatna je upućena i u Tekiju. Žitelji 6 sela u okolini Brze Palanke i dalje su bez vode zbog velikih oštećenja vodovodne mreže.
Ovogodišnje iskustvo sa poplavama trebalo bi da nam pokaže šta treba da se menja, poručuju nadležni. Lokalnim samoupravama nedostaju stručnjaci koji znaju da postupaju u vanrednim situacijama. Zbog čestih izbora veliki broj gradonačelnika i predsjednika opština koji rukovode lokalnim štabovima za vanredne situacije nije ni prošao neophodnu obuku, pripremila Milka Babić.
Kako je to izgledalo kada je u maju poplavljen Paraćin, slikovito opisuje predsjednik te opštine Saša Paunović. Voda je nadošla usred noći, telefonske linije su prekinute, a na pitanje šta sad nije imao ko da odgovori, priča Paunović.
Mi smo se dakle oko sami snalazili da li sad treba da ređemo vreće, da li treba da ljude šaljemo u brdo, opreme nema. Štab nema čamaca, vatrogasci nemaju čamaca, policija nema čamca, vojska ima čamce, ali su oni desantni gumeni čamci. I onda oni ne mogu da pređu preko ograde koja ima šljike. Neko ko je kvalifikovan i stručan mora da kaže svaka opština te veličine mora da ima toliko agregata, toliko pumpi za vodu ili mora da postoje nekakvi regionalni, to jest okružni magacini gde će se to čuvati.
I u vanrednim okolnostima mora da se poštuje zakon o javnim nabavkama. Zbog toga smo za ispumpavanje vode morali da kupimo najjeftinije pumpe, pa su se često kvarile, žali se Paunović. Prema njegovim rečima, problema ima i sa sirenama za uzbunu. Uglavnom su neispravne, a i tamo gde rade, ne zna se ko treba da ih aktivira, jer po zakonu pripadaju MUP-u.
Postavlja se pitanje, a ko je taj ko će da ode da uključi tu sirenu? Ko je to lice fizičko? Ko je ta osoba, mislim? Ko je taj što dobio raspored da to da čini? Ko će mu narediti i ko će proceniti da to treba da se radi? Praktično nisu ni propisani važećim nekom ili bar nekom bližom, skorijom važećim odredom zakonskom ili podzakonskom signali za uzbunjivanje. Da ne pričamo o tome da građani pojma nemaju ako bi svirali sirene šta to uopšte znači.
Na više novca za zaštitu od nepogoda ne možemo da računamo, pa bi ono što nam je na raspolaganju trebalo pametnije da koristimo, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Najslabija tačka u sistemu je preventiva, a posebna pažnja mora da se posveti edukaciji, upozorava Marić.
Našu decu više od 30 godina niko ne uči o tome kako da se sačuvaju u požaru, poplavi, zemljotresu, klizištu. I pitamo se zbog čega je svest niska ili je ne. Mislim da je ključna stvar da se u veoma kratkom vremenskom periodu državni organi zaista uključe u taj proces. Da li će to biti proširenje nastavnih planova i programa, da li će biti izborni predmet, kad nauče kako da se sačuvaju, znaće drugom da pomogu.
Izmene zakona koje se pripremaju odrediće pre svega šta je čija odgovornost. Sve lokalne samouprave koje ne izrade procenu rizika i plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama biće sankcionisane, najavljuju nadležni.
Srbija raspolaže se oko 6 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, ali se navodnjava samo 3% površina. Mnogi kanali su zapušteni i zatrpani smećem. Nadležni najavljuju nove projekte izgradnje infrastrukturnih objekata za navodnjavanje i pojačanu kontrolu održavanja kanalske mreže, pripremila Olivera Simić-Milošević.
Iako godinama slušamo da je poljoprivreda naš adut, u Srbiji se navodnjava oko 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, kaže da mi, za razliku od razvijenih zemalja, nemamo čak ni uređen katastar i dokumentaciju, čime raspolažemo kada je reč o sistemima za navodnjavanje.
Mi smo imali jedan period, i to baš krajem prošlog veka, da su mnogi sistemi uništeni, rashodovani, da su oni devastirani, i sad nama tek prestoji akcija da to što se može da se popravi, sistem koji nešto nedostaje da se dogradi kako bi se stavili u funkciji, da tamo gde već postoje neki projekti, gde postoje rešeni imovinsko-pravni odnosi, da počne gradnja, da se rade ti prve jeftini one hektari kako bi se iz te dobiti od takvih hektara pokušali da regenerišemo sredstva da dalje širimo i razvijamo navodnjavanje.
Profesorka Radmila Stikić, direktorka Instituta za zemljište i melioraciju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, smatra da najpre moramo da sagledamo koliki su kapaciteti izvorišta voda koje možemo da koristimo za navodnjavanje. Po njenom mišljenju, pravo pitanje je kako sada povećati svest proizvođača o tome da je potrebno navodnjavati i koje kulture.
Ono što je kod nas problem u Srbiji našim klimatskim uslovima, to je što su naše takozvane strateške kulture su zapravo one koje mi moramo navodnjavati, jer se period njihove najveće osetljivosti na sušu poklopa sa periodom kada u našim klimatskim uslovima objektivno ima najmanje vode.
U resornom ministarstvu tvrde da velike rezultate očekuju posle realizacije 14 projekata izgradnje infrastrukturnih objekata za navodnjavanje. Novac je obezbeđen kreditom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za njihovo korišćenje neophodni su urađeni projekti, a Šapčani su prvi ispunili taj uslov. Dragan Topalović, direktor vodoprivrednog preduzeća Sava Šabac, kaže da su trenutno u fazi izgradnje crpne stanice Široka Bara.
Praktično to je vodozahvat gde mi uzimamo vodu iz reke Save. Dobio se jedan savremen sistem za navodnjavanje koji će biti izgrađen na plodnoj mačvanskoj zemlji, tako da će to izuzetno dati podsticaj za jedan intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje u ovom delu Srbije.
Zbog klimatskih promjena i sve skupljih poljoprivrednih proizvoda, navodnjavanje u Srbiji mora da bude prioritet, ukazuju naši sagovornici.
Zeleni Srbije organizovali su protestnu šetnju u centru Beograda pod nazivom Klimatski marš za Srbiju, vreme je, kako bi ukazali da ekologija nije trošak, već ulaganje koje može pomoći da se izađe iz ekonomske krize.
Srbija se time pridružila međunarodnoj akciji u kojoj je širom sveta organizovano 2700 protestnih šetnji u 160 zemalja. Predsjednik Zelenih Srbije i narodni poslanik Ivan Karić kaže da ekološke probleme u Srbiji ne treba rešavati zbog Evropske unije, već zbog njenih građana.
Još jedna akcija u Beogradu. Šetnjom kroz centar grada obeležen je Svetski dan Alzheimerove bolesti sa ciljem da se podigne svest javnosti o tom ozbiljnom oboljenju koje kod nas i u svetu dobilo epidemijske razmere. U svetu je tom bolešću zahvaćeno oko 40 miliona ljudi. Za Srbiju još ne postoje zvanični podaci, ali se procenjuje da ima oko 200.000 obolelih. Procenjuje se da će se broj obolelih udvostručiti u narednih 10 godina, jer na svakih 7 sekundi jedna osoba u svetu oboli od ovog oblika demencije. Jedan od problema sa kojima se srećuje i nedostatak smeštaja za obolele osobe, zabeležila Tina Amić.
Direktorka Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić istakla je da je kod ove bolesti važna rana dijagnostika. Kako je objasnila, prvo se javlja zaboravnost, što se često tretira kao posljedica stresa i zamora, a nakon toga kreću konfuzije i promjene u ponašanju.
Pokušavamo da utičemo na svest sugrađana i da kažemo koliko je važno, a to su i neki svetski trendovi, rano dijagnostikovati ovu bolest i rano je prevenirati. Dakle, ne postoji neka konkretna i ustaljene metode prevencije, ali ukoliko se na vreme krene sa terapijom, velika je mogućnost da se bolest odloži, odnosno da se taj period života učini kvalitetnijim i prihvatljivijim.
Predstavnici Udruženja Snaga prijateljstva Amiti pokrenuli su inicijativu za otvaranje dnevnih centara za dementne osobe, kakvi postoje u većini evropskih zemalja, kaže Nadežda Satarić iz tog udruženja. Prema njenim rečima, čitav teret nege pada na porodicu kojoj je potrebna podrška.
Potrebno im je da bi u tim dnevnim centrima mogli da ostave svoje bolesne članove preko dana, da se oni rade, da oni rade neke druge poslove, da se odmore i da predahnu i da u tim dnevnim boravcima oni dobiju obuke za neformalne negovatelje, da dobiju savjetovanja koja su im neophodna, da dobiju informacije, jer često se srodnici suočavaju sa ogromnom stigmom, sa ogromnim nepoznanicama. Kome se obratiti kada naiđu na problem, a problem je veliki?
Zajedno sa brojnim udruženjima i porodicama obolelih za podršku pacijentima šetalo se u 50 metropola. Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti obeležen je pod sloganom "U srcu smo svi isti".
Slušate novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih zavetnih praznika. U narodu se praznuje pod nazivom Mala Gospojina. Praznik označava početak oranja i setve ozimih useva. U mnogim naseljima održavaju se sabori, vašari, molitve i litije.
Sinoć je otvoren 48. bitev.
Međunarodni pozorišni festival otvorio je u Domu omladine Beograda poznati hrvatski reditelj Borut Šeparović predstavom A gde je revolucija Stok? Do 30. septembra biće izvedeno 13 predstava u konkurenciji za Grand Prix Mira Trajlović, nazvan po slavnoj rediteljki osnivaču Bitefa, kao i za specijalnu nagradu žirija. Učestvuju predstave iz Nemačke, Poljske, Litvanije, Švajcarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije.
Sport, lepa vest iz Japana.
Ana Ivanović osvojila je četvrtu titulu ove sezone pošto je u finalu teniskog turnira u Tokiju pobedila Karolinu Vozniacki sa 2-0 po setovima 6-2, 7-6.
Završava se svetsko prvenstvo u odbojci.
Za titulu svetskog prvaka borit će se domaći novogodišnjeg prvenstva Poljska i Brazil. Finale od 20:55, prenos na drugom programu naše televizije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Put Srbije ka Evropskoj uniji ne podrazumeva prekid dobrih odnosa sa onima koji nisu članovi Unije, rekao Ivica Dačić uoči puta u Njujork. Novi zakon o zaštiti potrošača koji stupa na snagu sutra donosi veća prava kupcima. Papa Franja stiga u posjetu Albaniji, jake mere bezbednosti zbog pretnji džihadista. Zbog sukoba Kurda i pripadnika ekstremne grupe Islamska država, oko 70.000 ljudi prebeglo iz Sirije u Tursku u posljednja 24 sata. Trenutna temperatura u Beogradu je 25, u Novom Sadu 23, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 17 stepeni, najviša dnevna od 16 na severozapadu do 25 na jugu zemlje. U Beogradu oblačno i svežije, povremeno kiše i pljuskovi. Vetrovito, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.